Συνεχίζουμε λοιπόν. Η Ανέστη έχει ζητήσει το λόγο.
Ναι, να συνεχίσουμε αυτό το θέμα για το οποίο, αδελφέ, προειδέασε εσύ τους αγαπητούς μας ακροατές. Καθώς βέβαια γνωρίζουμε ότι σε πάρα πολλές θρησκευτικές αναφορές και εκτός χριστιανισμού, αλλά ιδιαίτερα μέσα στο βιβλίο που αποτελεί το θεμέλιο του χριστιανισμού, την Αγία Γραφή, που είναι ο Λόγος Θεού και που βέβαια μας δίνει την πλήρη αλήθεια σε σχέση με άλλα θρησκευτικά βιβλία, βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού αναφέρει ότι όταν πεθαίνουμε, η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα και υπάρχει μια συνέχιση της ύπαρξης του ανθρώπου και μετά το θάνατο. Το σώμα δηλαδή πεθαίνει και η ψυχή συνεχίζει να ζει. Αυτό βέβαια μαρτυρούν και διάφορες εμπειρίες που αναφέρουν άνθρωποι οι οποίοι φτάσαν πολύ κοντά στο θάνατο. Άνθρωποι οι οποίοι από διάφορα ιατρικά περιστατικά έφτασαν να είναι σε κατάσταση όπου κρίθηκαν πλέον κλινικά νεκροί, αλλά κάποιες στιγμές αργότερα ή και αρκετή ώρα αργότερα επανήλθαν και έχουν αναφέρει εμπειρίες, τις οποίες βέβαια θα σας πει εδώ πιο αναλυτικά ο Δημήτρης, οι οποίες δείχνουν ότι και έπειτα από την κατάσταση αυτή του θανάτου στην οποία περιήλθαν, είχαν επίγνωση και ανέφεραν πληροφορίες τις οποίες κατέγραψαν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε και να προειδεαστούμε ότι εάν τελικά ο άνθρωπος είναι απλά ο εγκέφαλος, τότε η κατάσταση αυτή του να συνεχίζεται η ζωή και πέρα από αυτό το φθαρτό σώμα θα ήταν εντελώς απίθανη. Και άλλωστε είναι έτσι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, αν όχι όλοι, ακούγοντας τις ιστορίες ας πούμε για ανθρώπους που είχαν επιθανάτιες εμπειρίες, δεν τους φαίνονται πάντοτε τόσο αστείες ή μη άξιες προσοχής, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Λοιπόν, ότι προβληματίζει και εμάς και ολόκληρο τον κόσμο και, και την επιστημονική κοινότητα είναι γεγονός. Στα γρήγορα θα αναφερθώ σε τρία στοιχεία, εάν βεβαίως μπει στο ίντερνετ κάποιος σε μια μηχανή αναζήτησης και κάνει μια αναζήτηση για μεταθανάτιες ή επιθανάτιες, όπως λέγονται, εμπειρίες, θα βρει πολύ υλικό. Εμείς βεβαίως στεκόμαστε στα όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα στοιχεία που να έχουν επιστημονική βάση. Στο ιατρικό κέντρο του Cornell, λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, είναι ο Dr. Sam Parnia. Το λέω σωστά, Δημήτρη? Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην επιστημονική έρευνα του θανάτου. Ξεκίνησε μια έρευνα το 2008, είναι τριετής, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Σας διαβάζω μια δήλωσή του για να κάνουμε μια εισαγωγή. Λέει λοιπόν: όταν η καρδιά σταματάει, ο εγκέφαλος δεν τροφοδοτείται με αίμα. Και έτσι, μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, η εγκεφαλική δραστηριότητα σταματάει. Ωστόσο, παραδόξως, 10% ή 20% των ανθρώπων που επαναφέρονται στη ζωή μετά από μια τέτοια περίοδο, που μπορεί να διαρκεί λίγα λεπτά ή ακόμα και μια ώρα, θα αναφέρουν ότι ήταν συνειδητοί. Πηγή μου είναι το αμερικάνικο περιοδικό Time, Σεπτέμβριος του 2008. Στην εφημερίδα Καθημερινή τώρα, στις 12 Νοεμβρίου του 2007, είχε ένα αφιέρωμα για κάποια ανεξήγητα φαινόμενα, επιστημονικά ανεξήγητα. Το ένα από αυτά ήταν η ζωή μετά θάνατο και οι επιθανάτιες εμπειρίες. Και στο άρθρο αναφέρεται ότι αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο, πρόκειται για αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο, ότι πρόκειται για αναφορές ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στο θάνατο, δήλωσαν ότι βίωσαν ορισμένες εμπειρίες, ότι κάποιοι, πολλοί από αυτούς, ότι προχωρούσαν σε ένα τούνελ κατοφινόμενοι προς μια πηγή φωτός κλπ, ότι βρίσκονται ξανά με αγαπημένα τους πρόσωπα, ότι έχουν μια αίσθηση γαλήνης κλπ. Και καταλήγει το άρθρο ότι αυτές οι εμπειρίες ενδεχομένως, με προσοχή διατυπωμένο, ενδεχομένως να υποδεικνύουν την ύπαρξη ζωής πέραν του τάφου. Τέλος, μια δημοσίευση από την ηλεκτρονική σελίδα, το site Pathfinder.gr, όπου εδώ αναφέρεται το πρώτο διεθνές συνέδριο στην ιστορία που έγινε με γιατρούς, ερευνητές και ασθενείς από όλο τον κόσμο, αφιερωμένο στις επιθανάτιες εμπειρίες. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2006, πάνω από 1500 συνέδροι. Μεταξύ αυτών ήταν ο αναισθησιολόγος Ζαν-Ζακ Σαρμπονιέρ, βέβαια δεν είναι και παριζιάνικη η προφορά μου. Αυτός λοιπόν είχε συλλέξει στοιχεία από πολλά άτομα που αναφέρουν πως είχαν επιθανάτια εμπειρία. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο αναισθησιολόγος: άνθρωποι που ήταν νεκροί εγκεφαλικά, μπορούσαν να δουν τι γινόταν στην αίθουσα αναμονής ή γύρω από το σώμα τους με μεγάλη λεπτομέρεια. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε, λέει, ως παρέστηση. Γιατί οι περιγραφές ανταποκρινόντουσαν στην πραγματικότητα. Τώρα, η οργανώτρια της ημερίδας, Σόνια Μπαρκαλά, πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι αυτοί, προσέξτε, άκουγαν αυτά που έλεγαν οι γιατροί για αυτούς. Ένιωθαν να μπαίνουν σε ένα σκοτεινό τούνελ με ένα λαμπερό αλλά όχι εκτυφλωτικό φως στην άκρη του. Και συχνά αναφέρουν τη θέαση φωτεινών όντων ή νεκρών συγγενών τους. Έχει πολλά που θα μπορούσα να σας αναφέρω από αυτό. Θα δημοσιεύσουμε όμως το link για να το δείτε αν θέλετε μέσα από το site. Απλά να κλείσω. Καταρχήν να αναφέρω μια ωραία παρατήρηση που έκανε η οργανώτρια αυτή της ημερίδας. Λέει, παρατήρησα πως πολλοί γιατροί είχαν έντονο ενδιαφέρον για το αντικείμενο, αλλά κρατούσαν την έρευνά τους μυστική για να μην σχολιαστούν αρνητικά από συναδέλφους. Είναι και αυτή μια παράμετρος στην επιστημονική έρευνα, έτσι. Τέλος, ο αναισθησιολόγος που ανέφερα στην αρχή είπε πως πολλοί άνθρωποι που πλησίασαν με τον αναφερόμενο τρόπο τον θάνατο βρίσκουν την εμπειρία θετική και πως τους έκανε να νιώθουν περισσότερο αλτρουιστές. Δηλαδή, επιστρέφοντας, αγαπάνε τον άνθρωπο περισσότερο και λιγότερο προσκολλημένους στα υλικά πράγματα.
Δόξα στον Θεό. Πιάνουμε ακριβώς από τα λεγόμενα του αναισθησιολόγου και για τις εμπειρίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και θέλω να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αυτά τώρα που θα σας πω δεν είναι δημοσιευμένα ούτε σε κανένα παράξενο φόρουμ ούτε κλπ. Είναι επιστημονικά δεδομένα, είτε από επιστημονικά άρθρα,
έτσι,
είτε από βιβλία γιατρών. Οι πηγές μου είναι από εκεί. Λοιπόν, και είναι η περίπτωση της Pam Reynolds, την οποία εξετάστηκε από τον ιατρό καρδιολόγο Michael Sabom, ο οποίος έψηκε ένα βιβλίο για αυτό το θέμα, με αφορμή δηλαδή την εγχείρηση που έκανε πάνω σε αυτή τη γυναίκα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη Pam Reynolds ήταν 35 χρονών, όταν διαγνώστηκε ότι είχε ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Ανέβρισμα σημαίνει μια εξώθηση της αρτηρίας που παρδεύει τον εγκέφαλο, κάποιες από τις αρτηρίες, που σημαίνει ότι αν σπάσει έχουμε εγκεφαλική αιμορραγία και στο σημείο που ήταν θα έπεφερε.
Διφουσκώνει, λεπτώνουν τα τυχώματα, μάλιστα.
Λοιπόν, άρα τι σημαίνει, έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Και για να χειρουργηθεί όμως εκεί που ήταν το ανέβρισμα, έπρεπε να γίνει μια ιδιαίτερη τεχνική όπου, προσέξτε, θα έπρεπε να αποστραγγιστεί όλος ο εγκέφαλος από το αίμα, το σώμα της να πάει στους 15 βαθμούς Κελσίου σταθερή θερμοκρασία. Σας θυμίζω το σώμα μας είναι στους 37 βαθμούς. Ωραία. Οι παλμοί και αναπνοή της θα έπρεπε να σταματήσουν εντελώς μαζί με κάθε αστριότητα εγκεφάλου. Με λίγα λόγια, θα είχε κλινική εικόνα νεκρού. Γι' αυτό κιόλας της δώσανε το όνομα Στάση, από την, του σταθμού δηλαδή, γιατί εκείνη τη διάρκεια της εγχείρησης βασικά ήταν νεκρή, τη θεωρούσαν.
Μάλιστα.
Είναι μια ιδιαίτερη σε μια ολόκληρη συσκευή κλπ. Μια ιδιαίτερη τεχνική. Λοιπόν, επειδή ένας μάλιστα τους ιατρούς φοβόταν για τυχόν παραλυρήματα ή παρεστήσεις του εγκεφάλου του ΣΠΑΜ, το οποίο θα ήταν αρνητικό για την διεξαγωγή της εγχείρησης, συνδέθηκε όλο το σώμα της ΠΑΜ με όργανα τα οποία καταγράφαν όλες τις σωματικές ενδείξεις της. Μετά το πέρασε λοιπόν της καινοτόμας αυτής εγχείρησης, η ΠΑΜ, όταν συνήλθε και είχε επιτυχία το χειρουργείο, είπε στους ιατρούς ότι εγκατέλειψε το σώμα της και έγινε θεατής της εγχείρησης που γίνονταν πάνω της. Επίσης περιέγραψε, προσέξτε, θα σας πω, έχετε στο μυαλό σας ότι ο εγκέφαλός της είναι αποστραγγισμένος από κάθε σταγόνα αίματος.
Μάλιστα.
Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλός της. Έχει εικόνα κλινικά νεκρού. Περιέγραψε πρώτον ιατρικά όργανα τα οποία δεν υπήρχε περίπτωση να είχε δει. Μπορούσε να περιγράψει ένα πολύ δικευμένο μάλιστα ιατρικό εργαλείο που έμοιαζε με ηλεκτρική οντόβουρτσα, όπως την είπε, ήταν ένα σβουράκι, και τη θήκη μέσα στην οποία τοποθετήθηκε αργότερα. Το σημαντικότερο για μένα απ' όλα είναι ότι άκουσε τους διαλόγους των γιατρών και χειρούργων κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, τους ανακάλεσε και τους είπε. Που σημαίνει τώρα. Τα αυτιά της δεν ακούγανε. Ο εγκέφαλος δεν κατέγραφε. Και αυτή η γυναίκα είχε, άκουγε, έβλεπε, και όχι μόνο αυτά, τα κατέγραψε στη μνήμη της για να μπορέσει να τα ανακαλέσει μετά και να τους τα πει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα, πώς ξυπνάμε πολλές φορές μετά από ένα όνειρο, και λέω, αχ, ήταν πολύ ωραίο το όνειρο, αλλά. Γιατί εκείνη η στιγμή ο εγκέφαλος δεν κατέγραψε στη μνήμη αυτό που συνέβηκε. Τα κατέγραψε πλήρως ώστε να μπορέσει να παράγει ολόκληρους διαλόγους. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή είναι φοβερό. Μέχρι τώρα είχαμε την ιδέα ότι η ψυχή βλέπει. Το είχαμε κάπως στο μυαλό μας. Η ψυχή ακούει. Και πώς αυτό πρέπει να μας δώσει, ας πούμε, σοβαρότητα όταν προσεγγίζουμε τέτοιους ασθενείς, οι οποίοι είναι σε μια φυτική κατάσταση, οι οποίοι είναι σε ένα κόμμα. Ότι μπορεί και τη στιγμή να ακούει τι λέω ο άνθρωπος. Με τα μάτια της ψυχής να βλέπει. Και εγώ να λέω. Να τον κατηγορώ κιόλας. Mm-hmm. Να λέω πράγματα πόσο πρέπει εκεί να προσεύχομαι. Να του λέω πράγματα όμορφα. Να το θυμίζω ότι η ζωή μας είναι Χριστό και όλα αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, αναφερόμενο στον Πάρνια, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Mm-hmm. Αυτός έχει αρχίσει από καιρό τις έρευνες του. Το 2001 μάλιστα έχει κάνει την πρώτη δημοσίευση πάνω στο θέμα, εφόσον γνωρίζω, σε ένα περιοδικό το Reza Cessation, που σημαίνει νεκρανάσταση, κάπως έτσι. Όχι με την έννοια που αποδίδουμε εμείς την θαυματουργική.
Ανάνυψη.
Mm-hmm. Ανάνυψη, μπράβο. Άνθρωποι οι οποίοι είτε με ηλεκτροσόκ είτε με κάποιες διαδικασίες έχουν υποστεί είτε εγκεφαλικό είτε καρδιακή προσβολή κλπ. Και έχουν ανανύψει.
Θυμίζω ότι είναι από τους κορυφαίους ειδικούς στην επιστημονική έρευνα του θανάτου, έτσι.
Λοιπόν, και τα αποτελέσματα που σας διαβάζω είναι από επιστημονικά περιοδικά που σημαίνει ότι τα έχουν μελετήσει και τα έχουν για να δημοσιευτούν και άλλοι γιατροί. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που είπε και ο Ματθαίος προηγουμένως, ότι κατά την καρδιακή προσβολή και την οποία μελέτησε, 63 ασθενείς, σταματάει καρδιακός παλμός και στα 10 δευτερόλεπτα σταματάει και η εγκεφαλική λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ισοηλεκτρική γραμμή, αυτό το έχετε δει.
Την ευθεία.
Την ευθεία γραμμή, που είναι κατά την εγκεφαλογράφημα. Επειδή δεν έχουμε εγκεφαλική δραστηριότητα, κατά τη χρονική διάρκεια αυτή, δεν αναμένουμε ξεκάθαρες και καλώς δομημένες σκέψεις. Ωραία. Όμως αυτά ακριβώς βλέπουμε στις επιθανάτιες εμπειρίες αυτών των ασθενών. Mm-hmm. Λοιπόν, μελέτησε 63 ασθενείς και είδε το 10%, όπως είπες και εσύ, Μαθέ, είχαν εξωματικές εμπειρίες, παρόλο που το εγκεφαλογράφημα ήταν μηδενικό. Παράλληλα, είχαν αποκλειστεί αιτίες όπως υποξία, δηλαδή χαμηλή στάθμη οξυγόνου, αυξημένη ποσότητα διοξιδίου, άνθρακα, φαρμακευτική επίδραση κτλ. Και ο ίδιος λέει: είναι φαβερό, λέει, ότι όλοι τους αναφέρονται, και θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Mm-hmm. Προσέξτε. Όλοι τους αναφέρεται προς το σώμα τους που το βλέπουν στο κρεβάτι του νοσοκομείου σαν να μην είναι κανείς μέσα. Mm-hmm. Κανείς ποτέ δεν είπε ένιωθε ένα τρομερό πόνο στο στήθος και μετά η ψυχή μου εγκατέλειψε και πήγε στη γωνία του δωματίου.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, και μου θυμίζει τώρα αυτό στην, ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει εκεί στο εδάφιο 14 ότι επειδή εξεύρω, λέει, ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σχήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μου φανέρωσε. Δηλαδή, έχει τη συνέστηση ότι ο ίδιος πρόκειται να ελευθερωθεί από το σχήνομά του, από το σώμα του. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι σε κάποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται αλλού το σώμα του και αλλού ο ίδιος. Αυτό το σώμα όμως, της φθοράς, δεν πρόκειται να περάσει στη συνέχεια της οντότητάς του. Είναι πολύ βαθύ αυτό. Το αντιλαμβάνεστε? Δεν λέει ότι σε λίγο θα φύγει το πνεύμα μου από μέσα μου. Τον εαυτό του τον τοποθετεί από τη μεριά του πνεύματος, από αυτό δηλαδή, από τη μεριά που απελευθερώνεται. Το αντιλαμβάνεστε? Λέει προς Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο επίσης: έχω μεν, λέει, την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ καλύτερο. Το να μένω όμως εν τη σαρκή, τον εαυτό του δεν τον βάζει σαν δέσμιο της σάρκας του. Δεν λέει όμως το να κρατάω το πνεύμα μου με στο σώμα μου, αλλά βλέπετε λοιπόν την αξία στα πνευματικά πράγματα. Δηλαδή, προσεγγίζοντας το Θεό, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται βαθύτερα την πνευματική του υπόσταση, χωρίς να μειώνει και την υλική του όμως. Διότι το σώμα είναι άξιο αγιασμού, καθώς γίνεται κατοικητήριο πνεύματος Αγίου. Και βέβαια θυμίζω αυτό το μυστήριο το οποίο είχε θέσει ο αδερφός ο Αλέκος Περάκης στην περασμένη εκπομπή, εκείνο από τον άγγελο ακόμα, τον Γαβρίλ, όπου στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά εμφανιζόμενος λέει: εγώ είμαι ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλλην διαλαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Ακούστε, εγώ είμαι ο Γαβρίλ. Αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του, ξέρει ποιος είναι, ξέρει από πού έρχεται, ξέρει τι ήρθε να κάνει, ποιος είναι ο σκοπός αυτό που πρόκειται να πει.
Και σε αυτά που είπες, θέλω να τονίσω αυτό που είπες κιόλας, ότι δεν φτάνουμε στο άλλο άκρο, πλατωνισμός, ξέρετε, τη σάρκα πρέπει να την στεγωγήσουμε, να την υποτιμήσουμε και να ελευθερωθεί το πνεύμα. Γιατί πολύ ωραία μας λέει και πριν προς Κολοσσαίς επιστολή, όταν μιλάει για αυτές τις πλάνες και τις αιρέσεις, διαβάζω από το Β κεφάλαιο Κολοσσαίς και από το 21, από το 20 εδάφιο, λέει: «Εάν λοιπόν απεθάνετε με τον Χριστού από τον στοιχείο του κόσμου, γιατί ο ζώντες είναι το κόσμο υπόκειες στις διατάγματα».
Μάλιστα.
Τι λένε αυτά? Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, τα οποία έχουν συμφαινόμενο μόνο σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντες την ευχαρίστης της σαρκός». Που σημαίνει ότι και ο λόγος του Θεού τοποθετεί σωστά την τιμή που πρέπει να αποδίδουμε ως ναό του Πνεύματος του Αγίου στο σώμα μας και στη σάρκα μας.
Έτσι.
Ακριβώς αυτό ήθελα να προσθέσω, όπως αναφέρει και στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, όπου λέει ότι το σώμα του ανθρώπου μπορεί να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Να έρθει δηλαδή μέσα σε αυτό το σώμα να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο, και επομένως λέει ότι εφόσον, λέει, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, τι να κάνετε? Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημασία δίνει ο λόγος του Θεού, όπως αναφέρατε βέβαια και εσείς, στο σώμα του ανθρώπου και στο πώς ο άνθρωπος θα το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, όπως αναφέραμε, το σώμα είναι ο εκφραστής των θελήσεων της ψυχής. Το κατευθύνει η θέληση του ανθρώπου, η ελεύθερη βούλησή του, το πνεύμα του, και γι' αυτό άλλωστε το λόγο και ο Κύριος πάντοτε επιμένει και λέει ότι να μην κατευθυνόμαστε από τα ένστικτα, αλλά να εγκρατευόμαστε. Δίνει λοιπόν ο Κύριος τιμή στο σώμα και βέβαια θεωρεί υπεύθυνο για την ημέρα που θα κριθεί ο άνθρωπος, και αναφέρει βέβαια το εδάφιο που λέει ότι θα κριθεί, λέει, για όσα έπραξε διά του σώματος, είτε αγαθό είτε κακό. Δεν καταδικάζει το ίδιο το σώμα, αλλά η ψυχή πώς χρησιμοποίησε το σώμα μέσα σε αυτή τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν πώς ο λόγος του καταδεικνύει το σώμα ως εκφραστή και ως, ας πούμε, έτσι, εργαλείο, ως ένα ένδυμα της ψυχής, το οποίο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και από θεολογικής πλευράς μέσα στην ζωή του ανθρώπου, καθώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε για τη δόξα του Θεού, είτε για να κατακριθεί, δηλαδή να το χρησιμοποιήσει για να καθορίσει τελικά η ψυχή η οποία παραμένει μετά το θάνατο, που θα διέλθει την αιωνιότητα, που θα καταλήξει μετά το πέρας αυτής της ζωής.
Είναι πολύ ωραίο, βέβαια δεν μπορούμε να αναφερθούμε διεξοδικά, απλά θα το αναφέρω και είναι ωραίο να το κοιτάξουμε στην Καινή Διαθήκη όσοι ακούνε και ιδιαίτερα όσοι δεν γνωρίζουν το περιστατικό. Είναι στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά, όπου αναφέρονται δύο πρόσωπα που ζούσαν σε κοντά ο ένας τον άλλον, αν και σε διαφορετικά περιβάλλοντα εν ζωή. Πρόκειται για έναν πολύ φτωχό άνθρωπο, τον Λάζαρο, και έναν πλούσιο. Ο Λάζαρος ζούσε έξω από το σπίτι αυτού του πλούσιου. Τέλος πάντων, κάποτε πέθαναν και οι δύο. Και αυτή η περιγραφή του Χριστού, που θέλω να σημειώσω ότι δεν αναφέρει ότι είναι παραβολή, και ενδεχομένως
πολύ σωστά
θα μπορούσε να είναι ένα πραγματικό περιστατικό ακριβώς με αυτά τα πρόσωπα όπως τα αναφέρει ο Ιησούς Χριστός, λέει λοιπόν ότι μετά θάνατον τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε. Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά τώρα στα εδάφια. Βλέπουμε καταρχήν ότι υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει αυτό που συζητάμε, η συνείδηση, η αυτοσυνειδησία. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν. Όπως μας είπε το περιστατικό αυτής της επιστημονικής έρευνας με την αυτήν τη γυναίκα προηγουμένως, που της αφαίρεσαν το αίμα από τον εγκέφαλο, αυτό που μας είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, έχουν μνήμη, διατηρούν τις μνήμες τους. Αν θέλετε να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, όχι μόνο αυτό, έχουν μέρημνα. Ξέρετε ποια είναι η μέρημνα? Για παράδειγμα, αυτός ο πλούσιος άνθρωπος, επειδή δεν περνάει πολύ καλά εκεί που βρίσκεται, όχι επειδή ήταν πλούσιος, σκέφτεται τους συγγενείς του άνθρωπος. Θέλει με κάποιο τρόπο να μπορούσε κάποιος να τους ειδοποιήσει. Ζει μέσα σε μια αγχώδη κατάσταση. Αυτό που περνάει ο ίδιος, να μην το περάσει και κάποιος άλλος. Θα μπορούσαμε, χωρίς να είναι υπερβολή, να υποθέσουμε ότι αν ο Λάζαρος είχε να σκεφτεί για κάποιους συγγενείς του, θα παρακαλούσε αυτός ο φτωχός, ας πούμε, ή να ζήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να φτάσουν εκεί που είναι αυτός. Αντιθέτως, ο Λάζαρος σκέφτονται τους δικούς τους. Βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτούς, αλλά σκέφτονται για αυτούς. Ώστε λοιπόν και γραφικά, από την Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι στηρίζεται αυτό, δηλαδή ότι ξεκάθαρο μάλλον είναι αυτό στην Αγία Γραφή, έτσι ότι ο άνθρωπος διατηρεί τη συνείδησή του και μετά τις μνήμες του, πέρα από το ότι εξακολουθεί να υπάρχει, ότι λειτουργεί σαν προσωπικότητα. Έτσι, απλά του λείπει αυτό το σώμα.
Και ότι τελικά η πνευματική, ας πούμε, αυτή η υπόσταση, το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, όταν κατοικούν μέσα στο σώμα, είναι αυτά τα οποία τον κάνουν να νιώθει ότι στα αλήθεια ζει. Και αυτό πάλι βέβαια το βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στο 37ο κεφάλαιο του προφήτη Εζεκίηλ, όπου βλέπουμε, ο προφήτης Εζεκίηλ βλέπει έτσι ένα μεγαλειώδες όραμα με μια κοιλάδα από οστά, τα οποία ο Θεός του δίνει μια εντολή, προφητεύει, και αυτά τα οστά αρχίζουν να συνθέτουν ανθρώπινα σώματα, φυτρώνει σε αυτά σάρκα, μύες, δέρμα, γίνονται κανονικοί άνθρωποι, αλλά στέκονται ακίνητοι, αμίλητοι, ακούνητοι, και τότε του λέει ο Θεός, προφήτευσε, λέει, να μπει πνεύμα μέσα τους για να αναζήσουν. Άρα δεν είναι το μόνο συστατικό της ζωής του ανθρώπου ένα ζωντανό σώμα, αλλά η κατοικία αυτής της πνευματικής υπόστασης μέσα στο ζωντανό σώμα.
Σε λίγο και πάλι μαζί.